Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю господарство, усіх, хто зараз на хвалі білоруського радіо «Рація». Гэта програма «Маніфест», проект, падчас якога у нас ёсць файная магчымасць сустракацца з таленавітымі беларускімі музыкамі. Мене зовут Марына Савіцкая, і сёння нам кампанію складае Алесь Чумакоў.
Вітайце.
І Тетяна Ячная.
Вітаю.
Як, дарэчы, зараз у вас настрой у беларусаў, якія часова знаходзяцца ў Варшаве, але разам з тым?
Я приехал літаральна толькі на студыю, настрой абсалютна працоўны, такой настрой камандыроўкі. Завтра я вяртаюся назад у Менск і адчуць Варшаву, пахадзіць па пабах, там пагуляць па вечаровых вуліцах. Абсалютна не было часу, всё студыя, студыя, студыя. Так толькі трохі там згатаваць ежы, схадзіць в трэнажорку і всё, больш нічога не паспеў.
Нармальны такі настрой. Насамрэч, зараз у гэтыя дні, канешне, вось калі прыехаў Алесь, такі працоўны, таму што ў нас ці то рэпетыцыі, ці то запіс гэтыя 4 дні. А так, Варшава вельмі прыемны, вельмі утульны горад.
Зараз на календары у нас восень, а запісваем мы калядныя песні. Скажыце, калі ласка, калі вы працуеце ў студыі, за кошт чаго у вас з'яўляецца гэтая самая атмасфера, гэтая магія, чараўніцтва, як мае быць, якое характэрна менавіта для адметнага зімовага перыяду?
Магія, яна закладзена ў гэтых песнях адразу. Па-першае, калядная музыка, мелодыі так адбіраліся, не ўсе з іх сачыняліся адразу, як калядныя. Некаторыя абіраліся народныя, старыя, в якіх эта магія ёсць. Проста аўтары хрысціянскіх тэкстаў гэтай мелодыі абіралі таму, што адчувалі, што магія в гэтай музыцы ёсць. На мой погляд, калядная гэтая музыка апошніх 200 стагоддзяў, гэта традыцыя ладзіцца, спяванне хрысціянскіх песняў. Гэта проста чараўніцтва, толькі чуеш першыя гукі ціхай ночы, ці таненбаум, там, ці яшчэ чаго-небудзь, то ўсё адразу разумееш. Ўсё, зараз можна адкласці ўсе справы і паглыбляцца ў свет чароўнага. Таксама чараўніцтва нясе беларуская мова, на якой гэта ўсё спяваецца. Потым чараўніцтва нясуць гуслі, бо гуслі – інструмент надзвычай мілагучны. І ўсё гэта разам, прыемная музыка, беларуская мова, гуслі і мужчынскі і жаночы голас, які спяваюць свае партыі. Цалкам ёсць поўная картинка паглыбіцца ў свет казкі.
Каляды – гэта самі па сабе магічны час. Гэта не залежыць ад таго, што зараз лета, восень, ці яшчэ там якая іншая пара года. Калі ў мяне дрэнны настрой, я пачынаю спяваць калядныя песні сама сабе. І ў мяне настрой падымаецца. Таму я думаю, што тое, што зараз восень, гэта зусім не час не спяваць калядныя песні.
Нават улетку могуць быць такія гісторыі, калі вам хочацца спяваць менавіта калядную?
А чаму не? Я ж кажу, што розніцы тут насамрэч няма. У мяне ёсць улюблёныя, напрыклад, калядныя фільмы, ёсць улюблёныя калядныя песні, якія я магу глядзець круглы год, і мне ад гэтага становіцца лягчэй.
Ёсць песня, якую я спяваю цэлы год, да, не гледзячы каляды ці не каляды. Гэта круковскага пераклад. У гарах трашчаць морозы, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сцеражыся голы босы. Вось можам я зараз паслухаць. І адчуеце калядны настрой нават у восені.
У гарах трашчаць морозы, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сцеражыся голы босы, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Толь сябрамі у лагодзе, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не замерзне ў новым годзе, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Заверуха зіме ў вуха, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не схавацца пад кажухам, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Толькі хто любіць умее, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У мароз не здуганее, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дай нам божа ў новым годзе, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Больш патраціць, чым заробім, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Больш забыцца, чым мы знаем, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Больш здзівіцца, чым чакаем, па-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
кажам пра калядны настрой, то давайте ўжо да канца ў нашых слухачоў яго ствараць. Якія стужкі зімовыя вы любіце пераглядаць, якія ствараюць вось гэтую самую магію?
Мой самы любімы калядны – гэта «Любоў насамрэч», ёсць беларускі пераклад. Ужо зараз магу глядзець, каб уже пачаць ствараць сабе калядны настрой і просто яго падымаць. Ну, это мой самы любімы фільм.
Я зараз, магчыма, сапсую людзям калядны настрой, бо ў мяне самы любімы калядны фільм – гэта «Бэд Санта», «Кепскі Санта». Але, ну, які ёсць. Канешне, суровы, суровая кінастужка, але калядны настрой перадае. Всё ж казка, там і хэппі-энд прысутнічаецца.
А што датычна гэтай самай класікі, кшталту «Іронія лёсу» і вось уся гэтая эпапея знакамітая? Любіце, не любіце, як вы?
В дзяцінстве глядзела і любіла, і, напрыклад, лічыла, што калі я не пагляжу гэты фільм, то год будзе неўдалы. Але ўжо гэта даўно прайшло.
Приемно отчувать, як конік мой дажыць, як зяє зорны снег, ваколды звон званчэй звініць. Спяшаюцца усе, усіх павінчаваць, ды звон збірае ўсіх сяброў каляды святкаваць. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Калядны мой вазок спяшаецца ізноў прывезці падарункі ўсім павіншаваць сябро. Хай песенька моя яшчэ гранчэй гучыць, няхай жадаюць шчасця вам ды звон званчэй звініць. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, не знайсці ў цэлым свеце тых званаў гранчэй.
Як вы больш за ўсё любіце ладзіць каляды? Што рабіць у гэты перыяд? Я маю на ўвазі менавіта гэтыя кропкі, там 25 снежня і 7 студзеня.
Я заўжды святкую 25 снежня, таму што, хоць я і праваслаўная хрысціянка, але ў мяне шмат сяброў па ўсім свеце, якія святкуюць 25 снежня, і таму я запісваю нейкае такое віншаванне для іх, і ўвесь гэты дзень 25 іх віншую з калядамі. А ўжо сёмае святкую сама з сям'ёй.
Мы неяк в сям'і невызначаныя хрысціяне, все в сям'і некрышчоныя, але святкавалі і 25-е, і 7-е, але традыцыя менавіта паглыблення ў нейкае такое свята, стасункі з людзьмі, кудысьці выбрацца ў гэты дзень, быў закладзены калісьці арынай вечоркай, калі пачаліся калядныя фэсты. Гэта было яшчэ ў тэатры эстрады, першы калядны фэст, зладжаны арынай вечоркай. І потым гэтую ідэю, гэтую традыцыю перахапіў Зміцер Сасноўскі з Віталём Супрановічым. Яны ўдваіх ладзілі калядныя фэсты. Вось літаральна да апошніх гадоў, да 19-го, да 20-го, напэўна, існаваў калядны фэст. Ну, я мяркую, што калі-небудзь мы гэта адродзім, всё вернецца. Гэтыя канцэрты, в якіх збіраюцца і фольк-выканаўцы, і рок, і метал, і всё-всё-всё-все стылі. Гэта цікава. Для мяне каляды, у першую чаргу, гэта музыка, і кожны год хацелася, вось я імкнулся музыку, якую я іграю 25 снежня, каб яна больш і больш тэматычна набліжалася менавіта да калядных хрысціянскіх спеваў. Ну і ось, нарешті, я щасливий, ми менавіто співаємо такі пісні на каляди.
Мені подається ще, що апошні три гади у нас завжди є концерти на 25 і на 7. Десь обов'язково їх святкуємо. В якому-небудь костелі чи в якій-небудь церкві ми робили концерти у гэтыя дні.
Ідзе ў Батліем дзяўчына з цяжарам і паклажай, гожая разам з мужам, святым Язэпам разам.
Просяць яны прытулку, хто нам начлег пакажа, мрочны азваўся голас, от што было адказа.
Мае дзверы грукаў, грукаў напроці ночкі.
Гэта Язэп Марыя, дах нам на ноч патрэбны.
Ёсць грошы то ўваходзьце, не дык сыходзьце ў прочкі.
Што вы няма ў нас скарбаў, толькі вось грошы срэбны.
Карб гэта невялікі, прочкі сыходзьце лепей, плача Язэп дый кажа, мужу Марыя жонка.
Мілы мой, не маркоцься, сумны не будь Язэпе, дзе скарб ты знойдзеш большы, чымся ва мне дзіцёнка.
Мой не маркоцце, сумны не будь Язэпе, дзе скарб ты знойдзеш большы,
чымся ва мне дзіцёнка.
Зараз вы запісваеце калядны альбом. Чым ён будзе менавіта для вас блізкі, дарагі, доўга-доўга чаканы, акрамя таго, што ён будзе менавіта калядную накіраванасць мець?
У гэтым альбоме будуць песні, якія былі маімі, я б сказала, улюблёнымі песнямі, але на іншых мовах. І тое, што яны зараз прагучаюць па-беларуску, і мы можам з імі падзяліцца. І змест іх будзе зразумела не толькі для тых, хто ведае гэтай мовы, а для ўсіх. Гэта вельмі важны такі момант.
Адметна, што ў гэтым альбоме велізарнейшая геаграфія. Калі мы ў першым альбоме трохі закранулі з далёкіх краінаў, так моцна далёкіх там ЗША, далей прайшліся па Брытаніі і па блізкіх суседзях. У гэтым альбоме мы пахінулі ўсю Европу, у нас ад самага поўдня ёсць італьянскія, іспанскія песні, да самай поўначы ёсць дацкая калядная песня, латышская калядная песня, мы в Латвію яшчэ ніколі не чапалі латышскія каляды, вось будзе Латвія, без Польшы няма куды, канешне ж, королева польских колядок нарэшце прогучыць, песня про Божие нараджэнне в перакладзе Хадановича. Румыния, Румыния, так. Ну и в Беларусь вернемся. Уже добрая традиция все подороже скончивать традиционной белорусской колядкой, как показать, что мы не только вандруем по замежами, але и свои колядки спевать умеем, и что Беларусь – это частка агульноевропейской традиции спевания христианских колядных песен.
У гэтай праграме ёсць такая самая, напэўна, далёкая, гэта венесуэльская каляска.
А ці не было жадання ў вас падчас вось гэтых зімовых святаў, ну, або напярэдадні, або пасля, падарожнічаць дзесьці па свеце, і вось якраз такі ў тыя самыя краіны, якія зараз мы пералічваем, фізічна завітваць?
Круто было б, канешне. Мы плануем, хоць не па ўсіх, геаграфія вельмі такая вялікая, но па некаторых з іх, спадзяемся, у нас атрымаецца.
В 2019 годзе мы гэтую ідэю уже так трохі паспрабавалі. Мы з'ездзілі, был каратенькі выезд в Польшу, ось, ну, літаральна тры канцэрцікі, і вернуліся даігрываць каляды в Беларусі. А гэтым годам, спадзяемся, таксама атрымаецца пашырыць геаграфію, выехаць. Але менавіта, калі в Польшу, то в Польшы калядныя песні, мы так думаем, што блізка ўсё ж да 25-го трэба там праехацца, літаральна, дакладна. Па святах, бо в Беларусі у нас расцягнутыя каляды афіцыйна з 25 снежня да 19 студзеня, так? Але мы спяваем, людзі гатовыя слухаць калядныя песні ўжо з 1 снежня, напэўна, пасярэдзіну лютага. Так што там ужо і шодрыкі ідуць, і ўсё-ўсё-ўсё. І гэта яшчэ актуальна, яшчэ запрашаюць. Так што мы дробненька ў снежні паспрабуем павандраваць, але велізарны сезон ўсё ж паіграем в Беларусі.
Вясёлых калядных святаў, ад Дубліну на Друзвятаў, няхай вам у вакны хатаў сяе зорка раз-два. Паненачкі і паночкі, сядай вам за стол святочны, адзначым святую ноч мы нараджэння Хрыста. Святла і дабрыні ўсёй вашай радні прывезлі каляды на белым кані. Зірні за парог, за ім новы рок, у ім хай ад ліха бароніць нас Бог. Калядныя пачастункі, што ёсць на стале, каштуйце усе кштаўныя гатункі і підвагі яства. Мол, без куці не пойдзем, нясіце яе дыходзе, на стол пры такой нагодзе падавайце раз-два. Святла і дабрыні ўсёй вашай радні прывезлі каляды на белым кані. Зірні за парог, за ім новы рок, у ім хай ад ліха бароніць нас Бог. Жадаем у новым годзе таму, хто згубіў, хай знойдзе жыцця вам у ласты згодзе, шчасця дыха раз-два. Вясёлых калядных святаў, ад Дубліну да Друзвятаў, няхай вам у вакны хатаў сяе зорка раз-два. Святла і дабрыні ўсёй вашай радні прывезлі каляды на белым кані. Зірні за парог, за ім новы рок, у ім хай ад ліха бароніць нас Бог. Святла і дабрыні ўсёй вашай радні прывезлі каляды на белым кані. Зірні за парог, за ім новы рок, у ім хай ад ліха бароніць нас Бог.
Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Наколькі вам спадабалася лета 2022? Наколькі наконт выступаў яно было для вас насычаным і музычна афарбаваным?
22-й год для мяне гэта год выключна выступаў з гуслямі. Гэта сольныя з гуслямі нейкія выезды, фестывалі, кавярні, святы, дзе мяне запрашаюць як гусляра. Трохі адточваю майстэрства, рэпертуар. Так што, калі вы яшчэ не чулі, як гучаць гуслі, калі ласка, гуслі бай. Ютуб-канал, там таксама можна пачуць, прыблізна зразумець, што гэта такое выступ гусляра. Можа, запросіце сабе.
Ты яшчэ адметны і тым, што на гуслях, здавалася б, але граеш выбітныя сусветныя хіты, самая-самая сучасная ракешная, і не толькі можна пачуць у тваім выкананні. Скажы, калі ласка, апошнім часам, якія песні найбольш запатрабаваныя ў Беларусі?
Найбольш запатрабаваныя ў Беларусі зараз песні на беларускай мове. Нават калі гэта нешта рускі рок, напрыклад, да? Ёсць там машына часу, ДДТ, група кіно. Тое, што все добра памятаюць з гэтым да сённяшняга дня добрыя асацыяцыі з гэтымі песнямі, але неяк па-руску іх спяваць не хочацца. А тут я з гуслямі выхожу, і гэтыя песні ўсе з дзяцінства, якія все памятаюць, пачынаю спяваць у добрых перакладах на беларускую мову, і гэта сапраўды запатрабавана. Людзі слухаюць, балдзеюць, вау, круто.
Я памятаю, яшчэ ў свой час ладзіліся выступы кшталту «Узгадай мелодыю». Зараз такого кшталту мерапрыемства, падзеі адбываюцца?
Так, зрэдку запрашаюць менавіта вось як інтэрактыў, дзе можна прыйсці з гуслямі. Памятаеце, як в тэлевізіі была «Адгадай мелодыю», так? Валдзіс Пельш, аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга, светлая яму памяць. Тут замест цэлого аркестра, так, у нас толькі адны старадаўнія гуслі. Пад гэтыя гуслі гучаць вядомыя мелодыі, якія чалавеку, які вухам не прызвычаіўся да гуку гусляў, нават простенькі «Узышла ў лесе елачка» адгадаць бывае далёка не з першай ноты. Людзі падхопліваюць, што ж гэта такое. Таму і цікава, цікава. Ёсць такі элемент спаборніцтва.
Алесь яшчэ прыдумаў вельмі класны фармат каляднага канцэрта, калі людзі адгадваюць не мелодыі, а краіну. Адкуль гэтая песня пайшла? І насамрэч мы давалі нейкія такія падказкі, нават іграў мелодыю гэтай песні, мы нават спявалі гэтую песню, і людзі павінны былі адгадаць. Вельмі крута праходзіць такія канцэрты.
А што рабіць, калі раптам гэтыя здагадкі ад людзей не паступаюць, то бок калі яны не могуць прыгадаць, што гэта за мелодыя, гэтак далей, як выратоўваць сітуацыю?
Не, ёсць жа фармат ўжо такі ўстойлівы. Всё праходзіць в фармаце паб-квізу. То есть мы даем людзям паперкі, на якіх там лічбачкамі пазначаны у нас 10 песен, напрыклад, в адным аддзяленні 10 песень, в другім калядным. І мы кожную песню абвяшчаем, зараз песня нумар такі-то, будзе з краіны сонечнай, дзе людзі таксама умеюць і любяць адзначаць каляды, якія яшчэ падказкі скажам. Краіна, дзе што-небудзь яшчэ там адбываецца, дзе шмат нафты.
Краіна... Любяць футбол, напрыклад.
Дзе любяць, вельмі любяць футбол. І спяваем песня там «Мова не будзе падказкай». Мы ж там не будзем па-італьянску спяваць, мы па-беларуску спяваем. А людзям трэба напісаць, што гэта, напрыклад, італьянская калядка. Потым збіраем гэтыя паперкі пасля канцэрту, хуценька па іх прабягаемся. Ну і хто набраў большую колькасць балаў, атрымліваць ад нас падарункі. Сапраўды, такі інтэрактыў прываблівае людзей, тыя, хто прыйшлі проста, калі то пабаўскі варыянт, калі то в кавярні адбываецца, калі людзі прыйшлі адпачыць, а ім тут пац некія каляды іграюць. А тут опа, мы іх зацікавілі. Круто.
Тябе чакалі ўсе,
хто одарив, хто пророчив, ти ж з'явився гетей ночей, ти прийшов до нас, ти прийшов до нас, як ми чекаєм тебе, спадаро. Прийди, почувши голос святара, ніц мавпадем і славім Божа тебе в прояві хлеба і вина, хлеба і вина.
Сумна новина адбылася сёлета, калі была спаленая майстэрня. Гэта пажар. Як гэта адбывалася вашымі вачыма?
Ой, слухайце, 5 красавіка 22 году сижу я вячэраю ў майстэрні. Два паверхі в доміку было. Я на першым паверсе. Печка побач патрэсківае. Шусьці чую, гучнавата патрэсківае. Уже вечар такі, я уже хвілін праз 15 збіраўся спаць ісці. Абышоў печку, не, здаецца, все ў парадку, а патрэсківае моцна. Тут зразумею, што гэта з другого паверху гукадзе. Падымаюся туды, а там уже все палыхае, там, дзе была праводка, праводка змеёй вакол всяго пакоя уже палыхае, пераходзіць на стены, стены драўляныя. Як аналізую, в прынцыпе, спакойна дзейнічаў, але шмат безглуздзіцы нарабіў, бегаў з гэтымі вогнетушыльнікамі, з гасніцамі, дробнымі гэтымі аўтамабільнымі. Гэта ўсё без сэнсу, яны не здольныя патушыпалаючы дом. Так што у каго раптам здараецца які пажар, не губляйце час, нічога вы самі не патушыце. Калі там не папільнічка тлее, да, сапраўды сцяна гарыць, гэтыя вогнетушыльнікі вам не дапамогуць в першую чаргу. Подключыце суседзяў, то есть апавесціце бліжэйшых вашых суседзяў, каб яны вам дапамагалі, каб патэлефанавалі, выклікалі ратавальнікаў, выклікалі пажарных. А потым не губляйце час, і калі яшчэ у вас ёсць магчымасць зайсці в дом, калі яшчэ там не палае, калі там яшчэ не задымлена, паспрабуйце што-небудзь уратаваць, вынесці. Да, але гэта ўжо не галоўнае. Галоўнае, што вы самі выбраліся, і ўсё окей. Майстэрня, карацей, згарэла разам з домам. Мало там што ўратавалася, але людзі неабыякавыя падключыліся, дапамаглі шмат чым. Зараз на тым месцы будуецца новая майстэрня. Зараз фундамент гатовы, на фундаменце ўжо сцены ўзведзены. Я вяртаюся заўтра і літаральна днямі кладзем дах. Будзе плоскі дах жалезабетонны. Такі будзе блочак без трапільнай сістэмы. Што будзе адзін паверх, але трохі большай плошчы. Ну, все, што было, зместіцца в адным паверсе. Будзе майстэрня, нешта ўжо з абсталявання набыта, нешта яшчэ належыць набыць наперадзе. Ну, планы узімку ўжо працаваць. Але па шчырасці грошы просто скончыліся, і зараз як пакладзецца дах, што рабіць далей, маіх заробкаў не хопіць ні на што, ні на больш. В гэтым годзе тут на дапамогу людзей яшчэ спадзяванне, што нехта яшчэ адзавецца і дапаможа якімі фінансамі, хаця б там на электрыку, на мінімальнае пацяпленне нешта зрабіць, бо гэта пакуль все, на што хапіла грошай.
Якім чынам можна дапамагчы, дзе шукаць гэтыя спасылкі?
На ўсіх маіх соцсетках ёсць спасылка на сервіс link3.linktr.ee /guslibai. Там сабраныя ўсе спосабы, як з якой краіны лепш, якім чынам дапамагчы. Якая методыка для Беларусі, якая методыка для Расіі, як з Еўразвязу, з Амерыкі, там чым дапамагаць. Розныя магчымасці, як арганізаваць фінансавую дапамогу. Можна набыць музыку, можна замовіць гуслі. Все сабрана на гэтым сервісе Link3. Калі ласка, заходзьце па спасылцы.
Можа быць забыты той, хто ў сэрцы жыў у вас. Ці можа быць забыты той стары слаўны час. Напоўні келіх па-за край, за слаўны час, за нас. його сябри. Музика грає старий славний час. Старий славний час, сябри, хай у пам'яті живе. За славний час, за нас, вздимайте келіхи своє. Старий славний час, сябри, хай у пам'яті живе. За славний час, за нас, вздимайте келіхи своє.
Двоих забирали у поповок рамонки на вянки, ды нашыя шляхі вялі ў розныя бакі.
У дваіх ад золку да цямна віліся ля ракі, ды мора разляглося, мы па розныя бакі. Старый славный час, сябры, хай у памяти живе. За славный час, за нас, вздымайте келихи свои. Старый славный час, сябры, хай у памяти живе. За славный час, за нас, вздымайте келихи свои. Каханья, постыл огонь, ці можна, каб ён згас, ці можа быць забыты той старый славны час. На поўні келіх, паза край, за славны час, за нас. Яго сябры, музыка грай, старый славны час. Старый славны час, сябры, хай у памяті жыве. За славный час, за нас, вздымайте келихи свои. Старый славный час, сябры, хай у памяти живе. За славный час, за нас, вздымайте келихи свои.
Мне падаецца, што якраз у гэтай гісторыі, у гісторыі з майстэрняй, вельмі файна спрацавала музычная салідарнасць, калі гурт «Няміга» арганізаваў выступ некалькіх гуртоў, якія таксама спрычыніліся да падзеі, для таго, каб, па-перша, магчыма нават і маральна падтрымаць, па-другое, і фінансава таксама. Як вы даведаліся пра гэтую самую прапанову, Ксюша апавясціла, альбо як гэта было і як ладзілася гэтая імпрэза?
Распавяду пра гэтых цудоўных людзей, пра гэтыя цудоўныя гурты. Все мусяць ведаць гэтыя добрыя імёны. У Мінску ёсць кавярня над Немікай. Цудоўнае месца, гэта проста такі беларускі культурны хаб. Там, калі не кожны дзень, то па 3-4 разы на тыдзень праходзяць нейкія беларускія сустрэчы, гульні, паб-квізы, канцэрты, нейкія імпрэзы для малых дзяцей па-беларуску. То есть, то ўвогуле цікавіцца праведаць, дзе гэта, ён в будынку гатэля «Метраполь», каля Лідо, праз дарогу ад Макдональдса, там на Немізе. Падыдзіце, зірніце, вось там літаральна на эскалатары падымаешся, трэці паверх, і адразу аказываешся ў гэтай кавярні над Немікай. Цудоўнае месца, звернулася да мяне Інга, уладальніца гэтай кавярні. Ксенія з гурта «Неміга» таксама напісала, што яна хоча гэта сабраць. Як я зразумеў, Ксенія была менавіта завадатарам всей гэтай дапамогі. І адбыўся такі канцэрт 4 цудоўных беларускіх гуртоў. Зараз пра все распавяду. Сабраліся людзі, накідалі скрынку грошай. І гэта была сапраўды рэальная, вельмі вялікая дапамога ў адбудове майстэрні. Гурты. Першую чаргу, канешне ж, гурт «Неміга», гурт Ксеніі. Гэта такі цудоўны фольк-рок. Параўноваць з якімі гуртамі не буду, гэта нешта сваё такое. А можа і параўнаю, штосьці ад «Мельніцы», штосьці ад «Кренберіс». Намішана такое разам. Рок, фольк, медываль, акустыка, электрыка. Гэта ўсё аздоблена добрымі тэкстамі беларускамоўнымі, разумнымі. Ксенія, канешне, рэальна крутыя тэксты стварае. Варта адзначыць, варта паслухаць. У іх ёсць свой YouTube, знайдзіце іх, калі ласка, паслухайце. Цудоўны гурт. Далей, уразіў гурт «Водар». Гэта нешта такое вельмі якасныя прафесійныя цудоўныя музыкі робяць такую казку на сцэне. Слухаеш і пераносішся ў нейкае не свет Толкіну, так, фэнтэзі пераносішся, і там нейкія вобразы сваё, ўсё чароўнае, беларускае, пад добрую музыку аздобленае. Мне вельмі падабаецца. Слухаць на тым канцэрце было проста супер. І дагэтуль пераслухаю што Німігу, што Водар. Ідзем далей. Гурт Атэста. Гэта такі цудоўны інді-рок, метал, беларуская з цудоўным такім эстрадным вакалам. Вельмі мне спадабалася. Гэта свежы глыток музычны в Беларусі. Чамусьці для мяне такая музыка раней не трапляла. Для мяне гэта нешта рэальна новае. Гэта сумесь всяго, што я люблю, ўсё адразу. Всё ёсць. То есть прафесійны цяжкі гук, зроблены даступна. Просто слухаецца, не трэба быць патлатым металістам, каб гэта слухаць, а можна слухаць абсалютна нешта сваё, такое іншае, такую музыку не слухаць раней, і яно зойдзе, вельмі дэмакратычнае. Атэсту вельмі раю паслухаць тым, хто хоча рэальную, суперскую, сусветнага ўзроўня, якасную музыку з Беларусі. Далей гурт Кас, чацвёрты. Гэта такі класны фестывальны бэнд, без якога в Беларусі в 22-м годзе, напэўна, ні адзін фестываль не абыходзіўся, каз аб'ехалі ўсю краіну пад любую імпрэзу, пад сярэднявечча, пад нейкае свята, якого-небудзь там горада, музейнае свята, пад ўсё на свеце. Яно такое добрае фольк, але з рокам і душэўны, містычковы рок. З балалайкай. Блін, класна. Мне рэальна спадабалася. З гуртом Атэста і з гуртом Кас мы ўжо мутілі розныя калабарацыі. Я ім паабяцаў пасля канцэрту, што будзем супрацоўнічаць. Я іх з погляду не выкіну. Будзем працаваць далей. З Атэстай зрабілі круцецкі трэк на верш Лесі Плоткі. Зрабілі калабарацыю, дзе гуслі, колавая ліра і спяваем разам. І Сказ мы ўжо на фестывалі ў Берзінскім біясферным запаведніку на сцэне выступалі разам з гуслямі. А вось з гуртом Німіга плануем рабіць калабарацыю, ўжо адбылася рэпетыцыя, мы выбралі песню, робім таксама в аранжыроўцы супольнай з гуслямі, будзе адзін з новых трэкаў гурта Німіга. Я думаю, да Водара таксама дабіремся. Я знайшоў уже абраў адну песню, якую таксама хацеў бы зрабіць. Не ведаю, з імі ці сам паасобку, ну, што-небудзь зробім.
Дзве ночы не спала, пускала вянкі ў ваду. Вянкі патанулі, нашах свой чакала бяду. Збірала начныя травы, лічыла зоры за ракой, ды месяц паіла малако. Тры ночы не спала, глядзела яна на агонь. Учэнні на сцяне шатала пабачыць яго. Малілася Богу сонца, сястрыцы смяяліся на дварэ, ды хваляваліся старыя. Хай, дачка, дачка, не хоць ты ночы з хаты не глядзі, у ваду на свята ніці не плядзі. Хай, дачка, дачка, вернецца дзікім зверам на шкатрой, не ты паверыш, у вочы паглядзіш, паглядзіш. Устомлена сонна бяздонная, пасеіш у сэрцы раптоўна бяздоннага. На свеце ўсё можна замкнуць, ўсё можна схаваць, ды толькі дзявочу душу не зачыніш у хаце. Вузельчык за плечы, вось усё па хаце. Бывай родны дом, стары астрог, бывай чорны крыж між двух дарог, ты мяне для мілага збярог. Хай, дачка, дачка,
і пледом накриє сліпая ніч. Гукай, не гукай, коли хочеш. Хай, дочка, дочка.
Тычна да гурта Атэста, гэта ж гутарка пра кампазіцыю плюс 375. І у вас такі вельмі яркі, насычаны, мне падаецца, месцамі прыродна вёсачны дух. У сялякім разе я ўбачыла гэта менавіта вось у такіх фарбах. Распавядзіце, калі ласка, як адбывалася ваша супраца менавіта падчас здымку гэтага кліпа. Што было цікавым, што было смешным, што было адметным, што было сур'ёзным і вельмі выпрабавальным для вас.
Здымкі адбываліся ў Стройчыцах. Выпрабавальным было дождж. Нас перапыняў разы 3-4. Падчас здымкаў пачынаўся дождж, мы хаваліся пад дах, ён спыняўся, мы зноў выходзілі, зноў дождж, зноў хаваліся, ну так некалькі разоў. Потым выпрабавальна было здымкі з квадракоптэру. Мы ідзем праз поле з травой, а яно нероўнае, і ідзем, кульгаем па гэтай рытвіны праз траву. Смешна. Там калі паглядзець гэты кліп, там пахадняк такі, здаецца, ну нібыта мы там прытанцоўваем, прыплясваем, але там проста рэальна цяжка ісці, бо мясцовасць была проста жах. Кліп вельмі простенькі, але гукарад просто фантастычна. Гэта тое, што я хацеў бы рабіць з гуслямі. Гук атрымаўся менавіта в такім стылі, в якім я бы хацеў рабіць аркестровкі гусельныя. Музыкі Атэсты мне здорава дапамаглі, далі мне полны карт-бланш на стварэнне матэрыялу. Сказалі, у нас сваё 375 уже ёсць, гэта твая версія, давай, ваяй. І я накінул там трое розных гусляў, розными гуками, розных аплікатурах. Коловую ліру запісаў соло, вакал в стылі Кіндука ад Ведзьмару также атрымаўся. Ну, выйшла круто.
Уля, дарэчы, яшчэ распавядала пра тое, што ёй было цікава, як наогул працуе гэтая самая сістэма ліру, гуслі і гэтак далей.
Так, рок-музыкам заўсёды цікава, як гэтыя бабушкіны гітары, гэтыя там гэтыя всякія лютні, там всякае дрэва непадключана, як ўвогуле гэта ўсё впісаць в сучасны гурт. Это абсолютно реально.
Пандорыны скрыні.
Вася. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
На сёння, ці ёсць у вас нейкае правіла жыцця, крэда, якое дапамагае вам ісці, крочыць па лёсе і больш пасміхацца і вырашаць паўныя складанасці жыццёвыя?
Для мяне зараз самае галоўнае тое, што мной кіруе рабіць сваю справу, не спыняцца, не гледзячы ні на якія перашкоды, нічога. Ёсць сілы, ёсць час, каб ствараць беларускамоўны контент, якасны, спяваць песні, папулярызаваць гуслі, каб данесці гэта ўсё да большай і большай колькасці людзей. І калі ёсць нейкія перашкоды, якія гэтаму замінаюць, варта падумаць, ці варта засяроджвацца на гэтых перашкодах, варта пераступіць і працягваць ствараць гэта далей. Гэта важней, гэта галоўнае.
Для мяне таксама вельмі важна, каб гучала беларуская мова. І не толькі беларуская мова, а каб затвараліся новыя песні на вершы, напрыклад, паэтаў, якія былі расстраляныя 100 гадоў таму, каб вярталіся кампазітары, якія былі забытыя. І каб вось гэта наша музычная спадчына стала нейкім такім падмуркам над тым, што будавалася далей. Каб мы адчувалі сябе беларусамі, ведаючы, што нам ёсць на што аперціся. Што мы не з нуля пачынаем, у нас вельмі багатае мінулае і вельмі моцнае гэтае мінулае. Каб мы пра гэта ведалі і гэта адчувалі.
І хацеў бы дадаць, што не толькі старое, традыцыйнае і забытае хочацца несці, але і сучасных творцаў. Бо творчасць таго ж Сержука Сокалава-Войша, які нам перакладае шмат што Макса Шчура. Я так лічу, што ў нас стане нейкая місія гэтых вось дваіх суперскіх стваральнікаў беларускамоўнага контенту, як найбольш папулярызаваць і несці гэтую творчасць да людзей. Яны пішуць круцейшай беларускай мовай і ствараюць неверагоднымі лагучныя рэчы. Гэта варта спяваць і гэта варта слухаць.
Караблі плылі сюды у дзень святы, тры караблі плылі сюды у дзень святы на світанні.
Што за скарб везлі яны у дзень святы, а што за скарб везлі яны у дзень святы на світанні?
Марыю дзеву і Хрыста у дзень святы, Марыю дзеву і Хрыста у дзень святы на світанні.
Хай ім уветра світер дзьме у дзень святы, хай ім уветра світер дзьме у дзень святы на світанні.
А восі места Віфліем у дзень святы, а восі места Віфліем у дзень святы на світанні.
Як не званіць цяпер званам у дзень святы, як не званіць цяпер званам у дзень святы на світанні.
Як не заспяваць нам у дзень святы, і як не заспяваць нам у дзень святы на світанні.
Анёлы нам пяюць з нябёс у дзень святы, анёлы нам пяюць з нябёс у дзень святы на світанні.
Бо нарадзіўся нам Хрыстос у дзень святы, бо нарадзіўся нам Хрыстос у дзень святы на світанні, бо нарадзіўся нам Хрыстос у дзень святы, бо нарадзіўся нам Хрыстос у дзень святы на світанні.
На завяршэнні размовы зараз будзе да кожнага сваё пытанне, але працягніце, калі ласка, фразу. Таццяна Яршная на сёння гэта жанчына якая?
Якая співає, гэта було б банально. Якая спробує жить у нових умовах.
Алесь Чумаков, гэта мужчина, які?
Які грає на гуслях, робить гуслі, вучить іграць на гуслях. Моє життя сьогодні зв'язано найперш з гуслями.
Дякую вялікі, дзякую за размову, дзякую за шчырасць, дзякую за творчасць, дзякую за гуслі. Урэшце рэшт. Спадарства, нагадаю, што сёння разам з намі размаўлялі Алесь Чымакоў і Таццяна Яршная. Мяне завуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Маніфест».
На сцежцы забытай, дзе панам быльнёк, Я тройцу вандроўных спаткаў у палёх, старога і кабету ды іх немаўля. Малы мне усміхаўся, нібы прамаўляў: «Чуеш, птушак у небе, трыскаў вербе, той ж сонейка грэе і нас і цябе. Сядай з намі, выпі, хлеб солі вазьмі, што маем, падзелім на ўсіх між людзьмі». Абрус пасцялілі сярод збажыны, ды шчодра мяне частавалі яны. Згадалі прарокаў і даўніх князёў, і мудракатворцу, што ведае ўсё. Чуеш, птушак у небе, трыскаў вербе, той ж сонейка грэе і нас і цябе. Сядай з намі, выпі, хлеб солі вазьмі, што маем, падзелім на ўсіх між людзьмі. Пытаўся я, хто вы і куды ідзяце, каму быць мне ўдзячным за ежу і піццё.
Яго зваць Іосіф, мяне Мір'ям, наш любы сынок Богам дадзены нам.
Мы рушым па свеце, па моры зямлі, і вучым, каб людзі ў свабодзе жылі. Чуеш, птушак у небе, трыскаў вербе, той ж сонейка грэе і нас і цябе. Сядай з намі, выпі, хлеб солі вазьмі, што маем, падзелім на ўсіх між людзьмі. Я так смуткаваў, калі мусіў ісці, што больш не сустрэну ніколі ў жыцці. Старога і кабету ды іх немаўля, малога, што усмешкай нібы прамаўляў. Чуеш, птушак у небе, трыскаў вербе, той ж сонейка грэе і нас і цябе. Сядай з намі, выпі, хлеб солі вазьмі, што маем, падзелім на ўсіх між людзьмі.